Yowan, tarkating isang ul in beebalana tul. Yesu ingas di galiuno kedi, arono atu. Ngan kia talewikin go pang dama. Longan be lalma yoko kedi yuda, yo belo di tut ye paskimloningi ke maroi in pombe. Lenga Yesu lon galanganen. Lalki yo be yegetani in be imula ilo pang yetamani, in iman patayo. Ngan kulkuluni yega leise ye ketani inga. Ngan Yesu lona maisan pang lildol ki yo tiebe ye tani. Inbe ye kene yo be lo imata yei. Ini patna yadare yo be lona pang di maile maisan molmol yei. Lengar raya Yesu ye di galiunu tigawa betikansu. Ngan tolkuto mai kriso sari in idiwdiwi yuta iskariot. Yo Simon natuni. In lono. Abenen nganitar Yesu ladi koi ki bayrihi. Ngan Yesu in lon galanganen. Ya in tamanitar so tinangali imot labayane. Be ye kuto mai amatan kala. In be lon galanganen. Ya in maro iwanga lai singa. Leule imulay lo pang ye maro. Le nga Yesu ulay kaning isu. In be marit tinale iduru so sumumolo ki indutana. In be kap manmaning ipatua wit kala lo galini. Mudong lai ti randu ye omayatu. In be marit yang asing di galiuno tina, ngan keri ay manman ye manmaning yo wit kala lo galini. Ngan ye nen lela pombe ye Simon Pita. Lenga pita ay marit tinale torunen. Tolmai, ngan lombelay, wale kung askek, to. Mudong lai Yesu rawa betang akinen. Suyo ay nga, nokot nga ongi lom galanga ye tiap. Bong pang dama ni nga, nganule lom galanga ye. Lenga pitay wede panganen. Ato, awi o kebe amalumpong be kungas kek pitiap ye. Pitay wede nen, matung la Yesu ye ne. Kumadale be ang askem tiap nga, ngan ongin o kebe kebe yaw tiap. Lenga Simon pitay ye ne. Tolmay, benen nga, ngan kungas kek leo be. Bong kungas baik in be kutok lapaw. Mudong la Yesu weta panganen. Tol be iriw kot nga, ngan ke be iriw mulutiap. Bong ule ingas kene lew. In be tininimai galanga leimot. Ngan anga tinimimi galango. Bong anga leimot tiap. Ngan Yesu in lon galanga ya tol yo be itaru la di koi ki bayri. Ino. Ngan ye punin la lewete be di leimot ngan tinidi galanga tiap nga. Yesu ngas di galiuno tina ngan ke diay mot. Mudong lai susu mulu ya susu ngumolo kita ni. In be mulu lai wurien nen. Mudong lai tordi nen. Hai, ang nga lumim galanga ya susu yu ay ipangin lapaw? To, ang nga kakiwaw ya panong. In be tolmay nga, ngan kawito gorraw ledok mala. Yeso awi urata kiaw tinanangan. Le kumata be awi tolmai in be panongo kiang langas kemim nga, nganu leang lapaw. Kay nena kangas di diemim kapala kedi. Ngan awi ay idara nen pang nga, ngan be nena matamim to. In be ang lapaw. Uli kay idawa ben yu ay ipang nga. Awit pang molmol nen. Tolyo ye urata ben kapreingi in ena mai. Le iloso tolmai ki in tiap. In be tolyo tolsani wangay e urati, in ena mai le iloso tolyo i wangay in tiap lapaw. Ngan nokot nga angan lumim galang e dario ay ipang in puno. Le kumatabi a katodok nga, ngan maro le ye urato dok matapang. Betang ayo awi awita nga, ngan pang ang le mot tiap. Yeso autuki lo galang ay e ditol tolyo apotri pao nga. Bong dokot, benen. Abetang ayo ikin ye raw ke maroi inule kanono pombe molmol. Ngan betang atani iniwete nen. Tolyo amru amkan porongi inule yitma ka kene be irto aw ye. Ngan soyo nokot awete pang ye nga ngan kanono pombe molmol teo. Bong awi lok be aso talangamim ye. Abenen ngan pang damani be pombe nga. Ngan ule kataralumim merana nen be awi tol tani yo ye peneni. Leawit pang molmol nen. Kumata sitol be ikaw at tolyo iwanga ila, ina iye idara dok mata panganga. mantolin ben ye dar dok mata nen paula pau. Nbe sitol be ye yau dok mata nga. Ngan tolin ye dar yu nen ngan pang tamak yu iwanga wa si in la pau. Yutai tar Yesu la di koi ki bai di. Arono sangul ru in be balana tu. Yesu ite pang di galiwunu nenai mot. In be ganamay ngan lon gurru musan. Mudong lai wete po be pang di nen. Awet pang mol-mol nen. Ang tinanga tu la be itaraw la di koi kiaw bai di. Iwete nen, le nga di galiwunu tina, ngan lo di sarere le madari kenen yedi deri. In be lo di kaw rata nen. Ngan iwete nen yesi. Ngan di galiwunu tina ngan atuyo Yesu lono pangamay sani. Ini ur patay pang yelapaw. Le nga Simon pita ye ito mana ye kutono pang enetani be ituru. Ngan si iwete nen yei. Mudong la galiwunu tani. In irusu le la itarana Yesu. In be ituru mos lew nen. Tolmay. Ngan si iwete nen yei. Le nga Yesu yei ne. Nga ule ate pala porong kasin. In be aroro ye suryo ike no may loni. Longan be akapang ang tinanga atu. Ngan yain tol tani yo awete nen yei. Mudong la ika porong kasin ay roro ye sur. In be kapang yuta iskariot yo Simon natuni. Ye kene yo yuta tani ni kaporong tinangan ye in nga. Ngan le satani dewa ilolono. Mutong la Yesu wete panganen. So soyo lombe ki in kie itarei. Yesu wete panganen. Le ngadi deri kapale yo tie turye kokowa ke kaningisunga. Ngan tilong. Bungan lo di galangay betanga yo Yesu wete ngan punutiap. Ngan yuta tanin matan kala debe kiri yo ke pati. Le ngari dol kapala ti isa, o Yesu wete panga bela yime kaninge mantikan ye lalma yoko ke sungunu tani. To bela ikap su pang dil dol yo bali ngari tiap nga. Ngan yuta ikap prong kasin tina ngana ikan. Le tina palbe leo, inbe ipasa idu pang tana. Ngan bongo. Yesu wete ger paunu pang di galiwuno. Arono sangul tol inbe balana tu. Yutai pasa iru tana ila, mudongla Yesu wede nen. Soyo nokot nga be pumbe pangye tolmolmol ke maroi, inule ye yene lelo ete keberil tol te peitiye. Inbe urataki yo be yi, inule ye maro yene lelo ete keberil tol te peitiye lapaw. Ngan kumata be ye maro yene lelo ete nga. Ngan maro yato nule ye natunu tanine ene leilo ete nen lapaw. Le molo tiap, maro le ye ene leilo ete keberil tol te peitiye. Mudong la iwete mulo nen, di natuk nga, ule ayang taipa kasin, longan be kaseraw. Ngan betangi muku nga na wetapang di yudao, ngan na nokot nga wetapang nga. Le malalayo be alopang yei, inanga o kebe kalo ye tiap. Le nokot nga be awete gir paunu pang nen. Lomim pang di diemim maisan. Ngan awi luk pang maisan. Le kato dara gaong lew. A lomim pang di diemim maisan nen lapaw. Kumata be lomim pang di diemim maisan nen nga. Ngan ule dil dol le mot lo di galanga ben. Ang nga di galiwuk molmol. Yesu wete nen. Le nga Simon pitay toru. Ye ne. Tolmay. Nga be kulo pang ngay. Ndong la Yesu ra betanga kinen. Malalayo bealo pang yei, in nokot nga ongiyo kebe kutuwa wa arutalo ye tiap. Bong pang damani nga, ngano le kutuwa w, le kuseye. Mudong la pita ito rumulunen, tolmay, ngay le ya nokot nga kebe ato wong tiap nga. Awi ule araya tinik be alono nga amata. Pita iwetinen, mudong la Yesu yene, kung ilumdar be ule kuraya tinimolmol, be kulunawa kumata, to. Nga nawete pong molmol nen. Bong katay nga, nga nule tarakitang tiyo. In be kubataw kala kwete lepatol be, ong ilum galangayaw tiyap.